ዕለት ሓሙሽተ ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ሉመን ፊደይ ብርሃነ እምነት ዘርእስታ ቀዳሚት ዓዋዲት መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ለክዕ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ማርክ ኦለትን ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ኣቡነ ገራርድ ሉድዊግ ሚውለርን ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዮ ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቃ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚካላ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ህንፃብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሹ ተረኺቦም ብዘስምዕዎ ዘረባ ንንባብ ክትበቅዕ ምዃና ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ የመልክት።